Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Првите 6 бегалци од Афганистан ќе пристигнат во Македонија, само оние кои што работеле за меѓународни организации. Талибанците објавија дека војната во Афганистан е завршена откако бунтовниците ја преседоа контролата врз претседателската палата во Кабул. Туристичките ваучери за летување за луѓето со ниски примања ќе ги користат во есен. Слушајте ме. Најавата дека земјава е подготвена да прими бегалци од Афганистан кои ја напуштија земјата откако талибанците зазедоа голем дел од неа, веднаш предизвика реакции во јавноста. Деталите за оваа тема ги има Фрсина Димаска.
Македонија ќе прима бегалци од Афганистан кои биле вклучени во демократските промени во таа земја или работеле за меѓународни организации, агенции и така натаму, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој претезираше дека првите бегалци кои од насилството во Афганистан ќе се заселнат во Македонија се 6 лица, претежно жени и деца. Тука пристигнуваат по барање на Обединетите нации бидејќи се роднини на вработени во канцеларијата на Светската организација во афганистанскиот главен град Кабул.
Како ќе се појават од страна на агенција од типот на NDI, од типот на UN или па други меѓународни организации согласно со одлуката со Соединетите Американски држави и НАТО, ќе се направат оценки и ќе се прифатат од државата привремено.
Ова можност ден пред министерот ја најави премиерот Зоран Заев, кој рече дека владата ги информирала Соединетите Американски држави дека земјава стои на располагање да помогне да се спасат животите на цивилното население од Афганистан. Тој претезираше дека ќе бидат отстапени хотели од моралишта за бегалците од војната, а оперативата и трошоците за време на нивниот престој до обезбедување крај на дестинација целосно би ги покриле Соединетите Американски држави. Но најавата на Заев реагираше претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. На социјалната мрежа Facebook тој напиша дека Македонија е една од најсиромашните земји во Европа. Во оваква една ситуација, како што напиша, добро е да се види пример на солидарност во богатите земји од нашата Македонија и со пример да покажат вредности, да прифатат бегалци од Афганистан, а не со тапкање по рамо. После да размислуваме дали и кој ќе го плати. Инаку, да подсетам, и ова нели беше во главата на ВМРОвците, напиша Мицковски на Фейсбук. Како што пишува американското списание Forbes, пак Соединетите Американски држави до сега примиле 1200 афганистанци кои добија специјална имигрантска виза, а планираат да примат уште 3500 во следните недели. Во меѓувреме и Канада објави дека ќе прими 20000 афганистански бегалци. Инаку темата мигранти што споменува и лидерот на ВМРО ДПМН наведувајки нели беше во главата на ВМРОвците, последен пат беше експлоатирана во јавност дискурс од неговата партија во 2018 година, а година претходно се собираа дури подписи против евентуално населување мигранти. Според Алберт Муслиот од Асоциацијата за демократски иницијативи, нетрпеливоста на македонските граѓани кон бегалци или мигранти не е нова. Тој вели дека негативни ставови имало и крајот на 90-те години, кога Македонија прими бегалци од војната во Косово.
Бегалците беа дел и од политичкиот дискурс пред неколку години кога се препира поголемите политички партии. Мислам дека све ова влијаело во формирањето на толку екстремно негативно мислење и став околу бегалците.
Вели Муслиу.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Талибанците по влегувањето во главниот град на Афганистан Кабул најавија дека наскоро ќе објават формата на новиот режим во таа земја. Во меѓувреме, Соединетите Американски држави и другите земји се обидуваат да ги евакуираат нивните граѓани оттаму. Прилог на Гоце Атанасов.
Денес е голем ден за афганистанскиот народ и муџахедините. Тие беа сведоци на плодовите на нивните напори и нивните жртви направени во изминативе 20 години. Изјави Мохамед Наим, портпарол на талибанската политичка канцеларија за телевизијата Алџезира. На талибанците им беше потребно нешто повеќе од една недела за да преземат контролата врз земјата, бидејќи афганистанските сили, опремени од Соединетите држави и од сојузниците, по цена од милиарди долари, како да исчезна. Ал Джазира објави снимка од, како што рече, талибански команданти во председателската палата со десетици вооружени борци. Наим вели дека формата на новиот режим во Афганистан наскоро ќе биде разјаснета, додавајќи дека талибанците не сакаат да живеат изолирано и повикар на мирни меѓународни односи. Го достигнавме она што го баравме, а тоа е слободата на нашата земја и независноста на нашиот народ. Талибански лидер за Ројтерс изјави дека бунтовниците се прегрупираат од различни провинции и ќе чекаат додека странските сили не ја напуштат земјата пред да создадат нова управна структура. Лидерот, кој побара анонимност, рече дека на талибанските борци им било наредено да им дозволат на афганистанците да продолжат со секојдневните активности и да не прават ништо за да ги плашат цивилите. Нормалниот живот ќе продолжи на многу подобар начин, рече тој за Ројтерс. Портпаролот на американскиот State Department денеска рече дека целиот персонал на амбасадата, вклучително и амбасадорот Рос Вилсон, бил префрлен на аеродромот во Кабул за да чекаат евакуација, а американското знаме е спуштено и од страната од комплексот на амбасадата. Повеќе од 60 западни земји, вклучувајќи ги Соединетите држави, Британија, Франција и Јапонија, објавија заедничка изјава во која се вели дека на сите афганистанци и странци кои сакаат да напуштат земјата мора да им биде дозволено да заминат. Афганистанскиот народ заслужува да живее во сигурност и достоинство, се вели во соопштенијата. Инаку во објавата на Facebook, афганистанскиот председател Ашраф Гани рече дека напуштил земјата за да избегне судири со талибанците што ќе загрозат милиони жители на Кабул. Некои корисници на социјалните медиуми во Кабул го нарекоа Гани, кој не ја откри својата локација, кукавица за тоа што ги оставил во хаос. Во Вашингтон, противниците на одлуката на председателот Джо Бајден да стави крај на најдолгата војна на Америка, започната по нападите на 11. септември 2001 година, рекоа дека хаосот е предизвикан од неуспехот на раководството. Лидерот на републиканците во Сенатот, Мич Меконел, го обвини Бајден за, како што рече, срамниот неуспех на американското раководство. Портпаролот на талибанците не им изјави дека талибанците ќе водат меѓународна политика на немешање, додавајки: не мислиме дека странските сили уште еднаш ќе го повторат своето неуспешно искуство во Афганистан.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Протестот против мерките за неширење на COVID-19 и најавата на премиерот Зоран Заев за спремноста на земјава да се прифатат цивили од Афганистан ги разбранува јавноста и предизвика многу коментари на нашите социјални мрежи. Прегледот го подготви Горица Попова.
И кај нас во неделата вечер се случи протест против новите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот, што поради брзото зголемување на бројот на заразени почнуваат од денеска понеделник. На видеото што може да се гледа на веб страницата на Радио Слободна Европа се читаат транспаренти на протестантите пред собранието: «Слобода без уцена», «Моје тело, мој избор», но и извици «Оставка», а се гледаат и неколку знамиња со звездата на Вергина. Во вашите реакции на Facebook страницата има прилично коментари со поддршка «Браво». Енис Ибраим се смее и пишува: «Пола сигурно се вакцинирани што виле на протестот, ха-ха-ха». Филимена Роцица смета дека вакцината првин треба да се докаже дека заштитува 99% и граѓаните до тогаш имале право на протест. Превидувајќи се, чини дека ни една вакцина не заштитува 100 или 99%. Кире Велјановски забележува: «Тоа не се граѓани, тоа се партиско гласило на ДПМНЕ, затоа е фейк». Климент Шукрески му одговара дека не бил партиски определен, ама излегол да протестира за Слободна Македонија. Снежана Динева исто така смета дека протестантите биле партиски послушници и кога ќе почувствуваат ковид проблем да не ги вознемирувате, вели нашите херои, докторите, сестрите, кои денонокно се бореа и се борат за секој човечки живот. А Нина Николич гледа исти луѓе на сите протести. Анастас Упевчев констатира: «Значи и ти присуствуваш на секој протест». А Нина Николич му одговара: «Не одам ни на протести, ни на митинзи, очи нека си вадат за фотелја и пари». Од видеото препознав луѓе што беа за тутунот и за други работи пред собрание. По информацијата за изјавата на министерот Венко Филипче дека протестот е уставно право, но исто такво е и правото на здравје, се измешале партиски обоени коментари против Филипче и СДСМ со огромен број пцовки, лични навреди и колнежи. Сашо Станикевски, откако упатува навредливи зборови за членовите на СДСМ, прашува: «Како е можно да дозволувате персонал во кафана што не е вакциниран да служи, а гостин да не може да влезе?» А Зуди Зекири смета дека индиректно го терате народот да се вакцинира. Потпишан со Блаам Мафам коментирал: «Те сметав за добар министер, но веќе си нула за мене». Изјавата на премиерот Зоран Заев дека Афганистан се соочува со можна хуманитарна катастрофа и затоа ние како влада ги информиравме нашите стратешки партнери САД дека стоиме на располагање да помогнеме согласно нашите капацитети и потреби, дефинитивно е рекордер со повеќе од 370 постови од граѓани што ја следат Радио Слободна Европа. Од Слободна проценка може да се каже дека речиси 90% од постовите се негативно настроени, повторно со лични навреди и мешање политика, што нема да ги цитираме поради професионални принципи, како и во случајот со реакциите на изјавата на министерот Филипче. Тина Реал со подсмев: «Ма ние сме спремни бре за сите, кој е ко нас?» А Дејан Челико Илиевски во истиот стил: «Кој ќе вида кај се дојдени, кој ќе му е прсна, кој ќе ги додржи?»
Бидете наш гостин и посетете ја
slobodnaevropa.mk.
Ваучерите за туризам се делат на крај на летната сезона, но не може да се искористат ни за зимување. Рокот до кој ќе треба да се искористат е до декември. Хотелиерите бараат нивната важност за употреба да биде пролонгирана до февруари до година. Вкупно 3037 луѓе ќе треба да се ги подигнат туристичките ваучери што ги дава Министерството за економија за летување. Но за помалку од две недели завршува и летната туристичка сезона, па на добитниците им останува релативно кратко време да ги искористат за летување. Тие нема да може да ги искористат ваучерите ни за зимување, затоа што рокот за употреба истекува на 30 ноември годинава. Од Хотелската асоциација на Македонија велат дека ваучерите за летување на две недели пред истекот на сезоната се задоцнети и оти истите требаше да се дадат уште во мај, за да можеше полесно граѓаните да се ги планираат годишните одмори. Председателот на ХОТА, Морган Хотелската асоциација, Крсте Блажевски, објаснува дека со новиот бран на пандемијата не очекува голема искористеност на новите доделени ваучери за туризам.
Мислам дека многу мал процент ќе се искористат. Првенствено беа наменети нели за посиромашни фамилии со помали примања и нормално за да направат летни одмори кои за две недели ќе привршат и децата ќе почнат во училиште, така да нема да може да ги користат за истото. А со оглед на тоа дека завршуваат во ноември, значи нема да можат ни да ги користат ни за зимскиот распуст. Едино што може тука да се пролонгира, да се направи некаков напор и да бидат искористени барем до крајот на јануар 2022 година, како истите би можеле да бидат искористени до зимските скијачки центри.
Влажевски мерката туристички ваучери смета дека е добра, но недоволно добро спроведена. Една од забелешките е токму доделувањето на ваучери на крај на летната сезона, затоа што за хотелиерите потежок период е првата половина од летната сезона.
До крај на месец јуни, тоест првата половина на 2021 година, Охридско-Струшката ривијера беше прилично празна и купно број на ноќевања дали има 10% во однос на 10% во однос на минати години, или па вкупно број на ноќевања нема 10% нели за према капацитетите на годишно ниво, се испод 10% за првите 6 месеци, што значи дека се чисти загуби. Јули и август малце не покриваат, да, но далеку од позитивна нула, да би можеле да рачунаме дека на крај на 2021 година ќе бидеме барем нема да бројме загуби. Оваа година ќе биде исто така со големи загуби.
Ваучерот за користење на средства за организиран одмор ќе може да се искористи во некои од угостителските објекти, но од листата на пријавени угостителски објекти за сместување, објавена на веб страната на Министерството за економија. Оваа мерка е во рамка на програмата за домашен туризам за работници со ниски приходи. Со тие ваучери, добитниците ќе може да одморат во хотели, лоцирани во туристичките центри во земјава. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.